sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. U Pekingu se održava forum svetskih lidera Pojas i put za međunarodnu saradnju. Gde je Srbija na novom putu svile? Šta je sve dogovoreno i koliki je domet višednevne posete državne delegacije Kini? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su profesorka Fakulteta političkih nauka, dr. Dragana Mitrović, direktorka Instituta za azijske studije, i Simeon Pobulić, diplomata u penziji, član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ostanite sa nama do 12.
Daleka dobar glas i sebe dajem Bogu.
11 sati i 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas razgovaramo o kineskom putu svile. Naravno, povod je i poseta srpske delegacije koju predvodi premijer Aleksandar Vučić. Sa mnom u studiju profesorka Fakulteta političkih nauka, dr. Dragana Mitrović, direktorka Instituta za azijske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Simeon Pobulić, diplomata u penziji, član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I dobrodošli. Profesorka, da krenemo od ovih svežih vesti. Premijer Vučić i delegacija Srbije završavaju danas posetu u Kini. Po našem jutarnjim satima su obišli Hestil, naravno, koji je kupio Smederevsku železaru, a poseta se završava sa susretom, i to odvojenim susretima, sa premijerom i predsjednikom Kine. Kada pogledate ovaj paket višednevne posete premijera Vučića, da li možete kažete da je ovo zaista jedan važan trenutak za Srbiju u tim odnosima sa Kinom?
Pa smatram da je dobro što je premijer Vučić otišao na ovaj forum. Time je pokazao da veoma poštuje naše odnose, pre svega, zatim ovu inicijativu koju je Kina lansirala pre gotovo 4 godine, odnosno kineski predsjednik. Takavi forumi su ne samo prilika da se pokaže podrška samoj inicijativi, njenim brojnim projektima, već i da se obave susreti sa drugim državnicima koji su tamo, da se predstave neke od mogućnosti Srbije i neke druge stvari koje smo videli kao elemente ovog susreta. Ti susreti koji će sigurno biti kratki, jer ima mnogo tamo lidera i državnika koji žele da se sretnu sa kineskim premijerom i predsjednikom, ali ipak su oni značajni. I
kažem, a kakav je tretman po vama imala srpska delegacija? Kada pogledate ovo što smo videli.
Imali je odgovarajući dobar tretman. Mi volimo da istaknemo, odnosno da izvučemo iz konteksta i da istaknemo samo ono što je odavanje nekog poštovanja našoj strani. Sigurno je to bilo tako, naravno, ali su sigurno Kinezi bili jednako dobri i pažljivi domaćini prema svim drugim, pre svega predsjednicima koji su tamo bili prisutni, a zatim i premijerima, ministrima, i oni su izvanredno dobri i pažljivi domaćini i sigurno su svima ukazali dužnu pažnju i poštovanje i ugostili na najbolji mogući način. Za nas je, naravno, kažem, dobro kao jedne ove male zemlje, da kao jednu malu zemlju, da smo se tamo našli i da smo prosto bili viđeni i da smo pokazali spremnost da se uključimo u neki od ponuđenih inicijativa i projekata.
Gospodine Pobuliću, razgovarat ćemo tokom emisije o tim ekonomskim projektima, ali me zanima, kada čitate, svi svetski mediji izveštavaju o ovom samitu, neko sa više, neko sa manje pažnje, ali ima naslova koji kažu samit u Pekingu menja svet. Jel mislite da je to prenaglašeno ili ima taj znak?
Pa znate, svako pokušava da objasni neke velike događaje iz nekog svog ugla interesa i to je neizbežno. Na to treba biti, ajde da upotrebi izraz, hladnokrvan. Šta drugi kažu, neka kažu, nego mi mora da znamo šta ćemo mi da kažemo. Tako da ja na te reakcije ne pridajem neki posebni značaj. Naročito morate da uzmete u obzir tu azijske odnose, pa onda imate Indiju, pa onda imate evropske odnose, pa imate Evropsku uniju i onda najzad imate Ameriku koja ima svoje zaista posebne interese u odnosu na Kinu. I sada vam ostaje samo da pratite sve informacije koje vam donose i da pazite da ne napravite neki pogrešan zaključak, a koji bi se odnosio i na vas.
Koliko vam ovaj sastav delegacija koje su došle na summit, šta vam govori? Pričamo, spomenuli smo i Putina i Erdogana, Orbana, direktorka MMF-a, Svetske banke, ali nismo videli neke zemlje zapadne u nekom posebnom sastavu. Čini mi se da je ministar privrede Nemačke tamo na tom rangu i Da li vam to govori da nešto tu
pa,
neštima
znate,
ili je da to...
Ne treba se ni tu uzbuđivati, mislim, i to pridavati opet neki posebni značaj. Evropska unija u velikom previranju, ona još nije utvrdila ni kako će da funkcioniše u budućnosti, a onda i kakve će imati stavove prema spoljnom svetu. To se odnosi u mnogome na Kinu. Vi vidite što se događa u SAD, ni oni nisu još načisto kakva će njihov biti globalna politika, pa onda kad ne znaju to, pa ne znaju, nisu načisto kakva će im politika biti prema Kini. Prema tome, tu dolazi do izražaja ono što se zove posebni interes svake zemlje i zašto da ne, ali morate gledati u jednoj većoj širini, a to je da je sada nastupila Kina kao zaista jedna svjetska sila, zaista svjetskog formata, ona je druga u svetu, pa sad vi gledajte na to kako god hoćete, ali to je činjenica. Prema tome, vraćam se na tu situaciju, ko je došao, pa došli su svi ljudi koji smatraju da mogu da lako da povežu svoje interese sa ovim velikim programom koje je predsjednik Xi inaugurisao, ali opet i s druge strane imate koji još nisu uspeli da neke svoje unutrašnje dileme povežu sa sada narastajućoj moći Kine.
Profesorka, kako vi gledate na sastav učesnika foruma?
Tako što svakako je Kina željela da to bude jedan globalni forum i da taj skup bude mnogo veći i da tamo bude mnogo više predsjednika država, mnogo više premijera i da se na taj način prosto Kina potvrdi u ulozi u kojoj nastoji, da se novoj ulozi u kojoj nastoji, da se predstavi svetu, a to je uloga svetske sile koja povlači inicijative koje potencijalno mogu imati globalni uticaj i značaj. Međutim, tamo smo vidjeli prisustvo zemalja na najvišem nivou, pre svega zemalja regiona, Rusije i drugih zemalja, kako je ambasador Pobulić rekao, onih koje prilično jasno vide mogućnost da se uključe i da odgovore na pozive koji dolaze iz Pekinga i da vide prosto nekakve razvojne mogućnosti za svoje ekonomije povezane sa ovim kineskim inicijativama. Vidjeli smo naravno mađarskog premijera Orbana, vidjeli smo predsjednika Grčke. Dakle, to su sve zemlje koje mi prepoznajemo sa nekih projekata tako koje se itekako, na koje se računa, na koje Peking računa vezano za ostvarivanje nekih projekata u ovom delu sveta. A kažem, prevashodno su to države regiona koje su, odnosno regione jugoistočne Azije, ali ne istočne Azije, na primjer ne Japana, ne nekih drugih država. Oni su ove zemlje koje su tamo prisutne, naravno tu je predsjednik Putin koji je još 2015. godine se dogovorio sa predsjednikom Xijem da će se Rusija uključiti u mnoge od ovih suštinski bitnih projekata. To su države Centralne Azije, Jugoistočne.
Tu i Severna Koreja, pa je bilo komentara u svjetskim medijima.
Pa to u svakom slučaju je dobra vest. Svako smanjenje izolacije ove države i njeno uključivanje u bilo kakve projekte koji imaju koji podrazumevaju saradnju na principima obostrane koristi, koji podrazumevaju mir, stabilnost i projekte koji bi jačali ove elemente su dobra vest.
Gospodine Pobuliću, koliko osjećate kada govorimo recimo o zemljama Evropske unije, o članicama, i želju da sarađuju sa Kinom, ali i neko podozrenje? Pitam vas recimo i zbog ovog trgovinskog sporazuma koji nije naišao na potpise u Pekingu.
Pa vidite, ja moram da se vratim na ono što sam rekao. Evropska unija više ne funkcioniše kao što je funkcionisala recimo pre 20 godina. Oni, koliko god tvrde, oni nemaju jedinstvenu politiku i sad svaka zemlja gleda kako da zadovolji neke svoje vrlo goruće interese. Znate. I,
tu
naravno,
misli na Britaniju koja nije imala problem, oni već imaju i ja mislim da je uvedena linija direktno železnički saobraćaj i da smatraju Kinezi Veliku
Vidite,
Britaniju kao najznačajnije trenutno.
Morate gledati, uzeti u obzir još jednu činjenicu. a Kina razvojem visoke tehnologije postaje veliki konkurent evropskoj visokoj tehnologiji. Šta će se tu sve dogoditi? Mi ne možemo da proričemo, ali da Kinezi neće stati u svojim namerama, to sam posve siguran. A šta će Evropa odgovoriti? Ona ima dva rješenja. Da se još međusobno više zbliži pa pokuša da na taj način uveća svoju moć, ili da pokuša da nađe vrlo korisne aranžmane sa Kinom. Možda će biti kombinacija jednog i drugog, ali da Evropa strahuje od kineske konkurencije, to nije ništa novo.
A da li možda se očekuje sada kada gledamo kako zapadni lideri, mislim na Evropu, gledaju na Trumpa još uvek kao nepoznanicu, a i narušeni su odnosi, da tako kažem, da nađu baš Peking kao novog posebnog saveznika ili možda miritelja te?
Ne bih išao tako daleko. Tu, znate, veze SAD-a sa Evropom, sa Evropskom unijom imaju vrlo duboke korone. Ja ne mogu sad da se upuštam da navedem koliko je američkog kapitala se prelilo u Evropu i koliko je američke tehnologije prešlo u Evropu i koliko Evropa zavisi od svog izvoza u Ameriku. To ne može jednostavno preko noći da se sredi. Ali da će se iz taktičkih razloga koristiti tako kakvi oslonci u pojedinom trenutku, pa kažu aha, to nam Kina može da uradi. To sam posve siguran. Zato tu moramo biti malo, kako da kažem, malo strpljiviji i da ne dajemo odgovor odmah.
A što se tiče profesorka Kine i Rusije, koliko se od toga plaše zapadni svet i Amerika o njihove saradnje i produbljenje na ekonomskom i političkom planu?
Svako jačanje ovog partnerstva, a to je dobrosusedstvo, sveobuhvatno dobrosusedsko strateško partnerstvo, kako je formalno definisano između ove dve države, i saradnja u oblastima ekonomije, politike, bezbednosti. Podsjetimo se samo osnivanja Šangajske organizacije za saradnju 2001. godine, čiji je inicijator bila Kina, ali uvek voli da kaže da su ona i Rusija osnovale Šangajsku organizaciju za saradnju. Takođe su bliski saradnici bili i ostali u rešavanju severnokorejskog nuklearnog pitanja i bili su to u okviru šestostranih pregovora o saradnji i brojnim drugim okvirima saradnje, pre svega u oblasti energetske infrastrukture, izgradnje gasovoda, naftovoda, i mnogi od njih jako idu preko centralne Azije, su zapravo u vlasništvu Gazproma i drugih ruskih korporacija, i ta saradnja u oblasti energetike je veoma bitna. Možemo da kažemo da naravno svako njihovo zbližavanje jača mogućnost, smanjuje, oprostite, mogućnost pritiska i bilo kakvog kontejnmenta, odnosno okruživanja i usporavanja, ometanja rasta ovih dveju zemalja, njihove saradnje u okviru BRICS-a, grupacije BRICS, sada u okviru i Svetske trgovinske organizacije G20 formata globalnog upravljanja. I naravno da se u geopolitičkom smislu ne gleda pozitivno na nju. Najčešće zapadni analitičari vole da kažu da ova saradnja nije izgledna i nije iskrena. Smatraju ih zemljama koje sarađuju iz nevolje. Prosto ih su zajednički problemi ih naterali. Međutim, ja nisam pristalica toga. Oni govore o tome da je ruska kultura mnogo bliža evropskoj nego kineskoj i slično. Međutim, to po meni nije, i kao da imaju recimo konkurentske interese kad je energetika u pitanju u centralnoj Aziji, što je sve tačno, ali takođe nije nikakav dokaz niti potvrda da oni ne mogu biti bliski saradnici i da ne mogu uskladiti svoje razvojne, bezbednostne interese kako bi oni bili od obostrane koristi. Takođe je Kina veliki uvoznik i ruskog naoružanja, i Kina, iako je druga po veličini ekonomija sveta i u ekonomskom smislu je džin u odnosu i na privredu Rusije, ona priznaje Rusiji primat, jer Rusija je nepobitno velika sila i bila je jedna od dve super sile, odnosno ima tu tradiciju i znanje i moć i iskustvo, dok Kina to nema. Kina tek sada nastoji da se u nekim elementima predstavi kao velika sila.
Gospodine Popović, je li to uspeva da se predstavi u tom, kroz ekonomska i gledamo ova ulaganja, pričat ćemo o tim milijardama koje su nama nepojmljive cifre kad govorimo i pitamo se da li je to zaista realno, koliko joj sa tim raste i politička moć? Možda se kaže da je i druga politička ili i dalje Rusija, kad pogledamo, opet se vraćam na odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Kini i prema Rusiji, ima li razlike?
Pa, ajde, ja moram da obrnem malo vaše pitanje. Znate, nasušna je potreba i za Kinu i za Rusiju da dobro sarađuju. A to je najvažnije u međunarodnim odnosima. Kad vi nađete da vam se negde interesi poklapaju, oni su to utvrdili i tako funkcioniše. To naravno pruža jednu drugu sliku sveta, praktično, ajde da govorimo na jedan vrlo pojedinostalnim terminom, nemoguće je sada reći, znate, mi ćemo završiti posao sa Kinom jer smo moćni, ili završit ćemo sa Rusijom jer smo moćni. To se sad više, ta priča jednostavno više ne drži vodu. Znači, taj, zovimo taj dogovor između njih, možda to još nije pravi vojni savez, možda im to čak i ne treba, ali je strateška situacija upravo takva.
A kada govorimo recimo o odnosu Xi Jinpinga i Trumpa, kada on kaže evo baš sam sa njim jeo tortu kad su me pozvali generali i ja bombardovao Siriju, pogrešio je do duše, prvo je rekao Irak pa su ga ispravili novinari, a pored njega je bio...
Znate, to je, ja to tumačim kao nužni izlet američke administracije, te nove administracije, morali su da negde demonstriraju da su moćni upravo na terenu Bliskog istoka. I to su uradili i ako ste pratili događaje iza toga, više ništa nisu pokušali da ponove. Znači, napravili smo taj izlet i tačka. Ali to nije, na tome se ne gradi dugoročna politika i na to ne možete da otkrijete šta su onda pravi interesi. To tek kasnije saznajete. Tako da, još nešto se vratim. Ima jedan interesantan detalj koji se često ne primećuje. Kada na zapadu govore, na političkom zapadu, kada govore o ruskoj moći, o ruskoj poziciji, oni preskaču činjenicu da postoji taj savez Rusije i Kine. Jednostavno, o tome se ne piše, o tome se ne raspravlja. Tek tu i tamo ponekad se nešto pojavi. Zašto? Zato što onda ne mogu više ništa da dokazuju na svoje platformi koju sad imaju. Hoću da kažem da je zaista nije priča da se svet menja, da se odnosi snaga menjaju i sada kako ko to razume i kako će da pravi neku politiku za budućnost, to sad dosta da vidimo. Jel?
Profesor, kada vam utisak da je Kina nosilac tih promjena kad govorimo da se svet menja, jer i mi ovdje u Srbiji toliko malo znamo, toliko imamo predrasuda, govorili smo samo znamo Kinu kao mnogoljudnu kulturnu zemlju i tako dalje i ništa dalje od toga, i s druge strane znamo da ovdje dolazi neka roba sumnjivog kvaliteta i posljednjih godina dolazi neka druga Kina kada su u pitanju investicije u Srbiji. Koliko se menja i slika u Kini, kod nas i u svetu, polako ili je to već vidno?
Kod nas mi po običaju kasno saznajemo i problem je najveći što ljudi koji donose odluke kasno spoznaju mnoge trendove, fenomene koji su odavno već mogli da budu uočeni i odavno je trebalo formulisati politiku prema njima. Što se Kine tiče, ona već 8 godina sprovodi politiku reformi i otvaranja. Još 2011. godine je pretekla Japan i postala druga po veličini bruto domaćeg proizvoda ekonomija sveta. U međuvremenu je postala i najveća industrijska sila sveta i najveća trgovačka sila sveta i drugi najveći investitor u svetu posle Japana. obzirom da ima ogromne finansijske viškove, ona ima i nužnost i potrebu da ih investira. To prvo je masovno investirala u američke državne obveznice, onda je nastojala da to diversifikuje i da njeni u državnom vlasništvu investicioni fondovi kupuju širom sveta resurse od obradivog zemljišta, energenata, izvora vode i tako dalje, rudnika i slično. Svetska ekonomska kriza je otvorila širom vrata mnogih tržišta koja su i ne samo što su aseti pojeftinili, dakle sve ono što je bilo na prodaju je postalo jeftinije, no i neki geopolitički zazori, recimo u Evropskoj uniji, u Sjedinjenim Američkim Državama su onda splasnuli, budući da su, im trebale sveže finansijske injekcije. Da ne zaboravimo da u to vreme je Kina i čitav niz zemalja u razvoju, recimo Indija, Brazil su zajmili određena sredstva i Međunarodnom monetarnom fondu, koji je bio gotovo pred, ne samo da nije predvideo ni dao nekakva upustva korisna zemljama članicama, nego je bio pred bankrotstvom i u nemogućnosti da pomogne zemljama članicama, jednako kao i Svetska banka. Kina u to vreme još uvek vidi sebe kao i predstavlja sebe svetu kao zemlju trećeg sveta koja stoji na čelu tih zemalja u razvoju, koja se bori za njim, za njih u okviru međunarodnog postojećeg međunarodnog poretka. No, čini se da tada shvata i tada na samitu G20 se po prvi put pojavljuju naznake, analize u kojima se govori o G2. E tada Kina još uvek skromno i stidljivo odbija to da bude viđena kao američki partner i kao druga globalna sila koja može da rešava svetska pitanja. Međutim, njeno pozicioniranje iznutra se menja. Teško je utvrditi tačan moment te promene, međutim ona otprilike negde, to se poklapa ne u potpunosti, ali u najvećoj meri sa dolaskom na čelo partije države sadašnjeg generalnog sekretara Centralnog komiteta KP Kine i predsjednika države Xi Jinpinga, kada Kina sada šalje drugačiju projekciju, drugačije se ponaša u neposrednom okruženju, umeđu vremenu izvanredno jača svoju armiju, njena po prvi put javno obnarodovana obrambena strategija sada kaže da je Kina pomorska sila. Kina želi da stvori mornaricu i stvara je, koja je sposobna da prati njena komercijalna plovila i da ih štiti dobrim delom putanje do njenih najvećih tržišta. Ona učestvuje u akcijama protiv pirata u Adenskom moru, i kao, ali i nekoliko godina kasnije, dakle prošle godine, tamo i otvara svoju prvu stranu bazu u Džibutiju. I dakle ona sada postaje sila koja ne samo projektuje svoju moć u Južno-Kineskom moru na ne baš najspretniji način, i kao što znamo tu se dešava jedan pravi kovitlac pomorskih teritorijalnih sporova, sporova oko slobodne plovidbe, civilne, vojne, jer tamo već postoji poredak uspostavljen posle Drugog svetskog rata kojim dominiraju Sjedinjene Američke Države sa sistemom savezništava u tom delu sveta, no Kina ide čak i dalje do Indijskog okeana. Tamo već, kako je ambasador Pobulić rekao, postoji Indija, čije je to tradicionalno polje delovanja, i naravno postoji i dalje američka flota, NATO flote sa čitavim sistemom baza koje kontrolišu ove plovne puteve kojim prolaze preko 60% energenata nafte koje Kina uvozi iz Persijskog zaliva, ali ne uvozi samo Kina, uvozi još i u većem procentu u Japan, koji takođe vitalno zavisi od slobode plovidbe.
Gospodine Boboliću, da završimo ovaj deo, pa posle da pređemo i na Srbiju, gde smo mi tu na tom putu svile. Samo sa pitanjem, kada čujemo sve ovo o čemu je profesorka govorila, percepcija ljudi koji se ne bave mnogo i geopolitikom i spoljnom politikom, imaju o Kini da je to zemlja koja vodi računa o integritetu i teritorijalnom suverenitetu zemalja, da se ne meša u tom geopolitičkom smislu. Pratimo i dešavanje u Savetu bezbednosti, gde Kina čvrsto veruje da je taj organ i Ujedinjene nacije da su jako važne za sve odluke u svetu. Da li to može da se promeni, da Kina, kako da kažem, podigne glas i da ona bude nosilac nekih drugačijih odluka? Do sada se nekako stajala po strani, nije učestvovala u nekim odlukama koje su i nama i dan danas sporne.
Moj je utisak, ne mogu da ga dokazujem, morao bi jako mnogo da radim na tome pa da to dokažem, ali ponavljam, utisak je da je Kina jako dobro proučila i naučila iz iskustva dosadašnje vladajuće grupacije, to jest političkog zapada, i zaključila je da to nije najbolji put da bi se proširili svoji interesi i da bi se sarađivalo na način da ne izazivate nikakve tegobe ni sebi ni drugima. Dokle će to trajati, ja to ne mogu naravno da kažem, ne isključujem, podlačem, ne isključujem da negde Kina ne pokaže i svoju silu. To ne isključujem, jer jednostavno svet je takav i to se može desiti. Ono što znam, Kina je stepenovala svoje strateške interese. Ona, naravno, ova Severno-Kinesko more, Južno-Kinesko more, ona drži, to je njen zabran. Pa sa šta
da, tu
misli?
Se vidi taj uticaj kada govorimo o tome da Kina nikad ne dozvoljava da se govori o njenoj unutrašnjoj ili susedskoj politici. Da. Da li se je utisak da se mnogo ne meša u dešavanja?
Da, ona nema
dalje
potrebe. Ona je prodrla u Afriku ne mešajući se u unutrašnje režime. Vladajte kako hoćete, ali evo, mi vam nudimo takve projekte po takvim i takvim uslovima. Ako možete to da prihvatite i izvršite, sarađujemo.
Kakve uslove nudi Kina i gde smo su mi?
Dozvolite samo da kažem da naravno Kina je od svog osnivanja, odnosno zauzimanja mesta stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ona je uvek promovisala politiku u kome su međunarodni odnosi između suverenih država i gde je međunarodni poredak zapravo je kreiran i gravitira oko organizacije Ujedinjenih nacija. I dakle, ona se i dalje čvrsto drži toga. Međutim, u nekim i naravno ovoga što vi kažete banduških principa, nemešanje unutrašnje stvari drugih država i slično. Ima novih nekih fenomena, recimo kada je u pitanju Mijanmar. Kina tu posreduju pregovorima vlade sa etničkom manjinom koja je za mnoge proganjana od strane vlade. U svakom slučaju to se dešava u pograničnom području ka Kini koji je njoj izuzetno važan iz ekonomskih razloga. A proglašenje takozvane linije 9 ili kako kad 11 tačaka u Južno-Kineskom moru koja debelo zahvata teritorijalne vode i ekskluzivne ekonomske zone njenih suseda u Južno-Kineskom moru jeste pokazatelj jednog drugog ponašanja Kine. Kine kao velike sile koja kada joj to odgovara može i da ne čuje dobro presudu ad hoc tribunala u Hagu.
Jasno je, ovdje ćemo da zastanemo da čujemo reklame sa mnom i dalje u studiju profesorka Fakulteta političkih nauka dr. Dragana Mitrović i ambasador u penziji Simeon Pobulić.
Eko. Njihova misija da spasu čovečanstvo, otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja, karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine. Naše imiče
a imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest okreće.
Osigurajte useve, plodovi, životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
11 sati 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, profesorka Dragana Mitrović i diplomata u penziji Simeon Pobulić. Govorimo o putu svile, govorili smo o tome više puta u ovoj emisiji, ali ovog puta naravno je povod i boravak srpske delegacije koju predvodi premijer i izabrani predsjednik i danas završava svoju posetu, sastaje se i sa premijerom i predsjednikom. I profesorka, sada da vas pitam, puno sporazuma o razumevanju je potpisano ovog puta. Neki projekti su u Srbiji već u toku. Kakva je Kina kao investitor i poslovni partner? Koliko ima zdrav, na zdravim, da kažem i tako, poštenim i fair odnosima, kako zasniva svoje projekte u inostranstvu u okviru ovog puta, puta svila?
Sama inicijativa Pojas i put podrazumeva šest velikih koridora, kako je to kineska vlada, državni savjet projektovao, i bezbroj, dakle, bezbroj manjih, odnosno to su sve veoma veliki projekti.
Ajte nam vi, izvinite što vas prekidam, govorilo se kad je nastao taj projekat Put svile.
Inicijativa,
da. Pominjalo se cifra od 100 milijardi do 900 milijardi, a govori se i o trilionima. Jel imate vi predstavu šta je to zaista, šta je realno?
Pa znate kako, to prvo u geografskom smislu mi imamo, dakle, kontinentalni put koji treba da bude premrežen i novim železničkim prugama, mada mnoge već postoje, kao što znamo, između centralne Azije, između Rusije, Ruskog dalekog istoka i Evrope, postoji istočno-sibirska železnica, postoji tu mreža železnica, ali Kina želi da se ona dogradi, proširi, takođe naftovodi, gasovodi, vodi, razne ekonomske zone gdje će se sklapati proizvodi i tako dalje. Zatim telekomunikaciona infrastruktura, prenosne mreže za prenos električne energije i tako dalje.
Dakle, kakva je tu naša šansa kad govorimo o tolikom iznosu, a opet s druge strane kad nabrajamo ove,
dakle,
potencijalne investicije, jako malo.
Dozvolite samo da kažem da su to predlozi, da sigurno neki od projekata na ovim rutama, kako ovoj kopnenoj, tako i pomorskoj, će sigurno biti realizovani. To oni koji su od kineskog strateškog interesa. Mnogi će otpasti, nikada se neće realizovati, a neki novi će pak uskočiti. I to mnogo zavisi sada od preduzimljivosti lokalnih vlada na ovom putu, njihovih konkretnih potreba, spremnosti i tako dalje.
Jesmo mi preduzimljivi u tom smislu?
mi se nalazimo na geografskoj poziciji koja nas čini centralno pozicioniranim kao i neke druge zemlje iz ove grupacije u okviru saradnje 16+1 koju je Kina inicirala i koja postoji od 2012. godine, jer Kina želi da posle zakupa onda i kupovine dva kontejnerska terminala Pireske luke poveže sada ovu luku železničkim putem preko teritorije Grčke, Makedonije, naše zemlje do Budimpešte i otuda tolika važnost modernizacije pruge Beograd-Budimpešta, a odatle tu je već u Evropskoj uniji i Mađarska je odavno jedno, da kažemo, čvorište za doradu mnogih kineskih proizvoda, tamo postoji i jedna kineska banka već nekoliko decenija i tako dalje, onda je Kina već u okviru Evropske unije. Zbog toga smo mi jako bitni i Kina je do sada pokazala veliki interes da investira upravo u ovakve infrastrukturne projekte, zato što se oni nalaze na tom kopnenom koridoru, da nam dakle daje zajmove i da njene firme u dominantnom procentu izvode radove koristeći kinesku opremu i čak i kineski repromaterijal.
Koliko su povoljni ti zajmovi po vama?
To je druga priča.
Jer mi govorimo dosta o tome da jesu.
Samo da kažem da tu ima i drugih elemenata, dakle upošljavanje kineske radne snage, upošljavanje nekih grana industrije koje su više nego dupliranih kapaciteta u samoj Kini, čije izmeštanje vlada planira i očigledno sprovodi, ali na primjer izgradnja mosta koji je na isti način finansiran i građen, 85%, dakle zajam Exim banke, ostatak naše učešće iz budžeta, dominantno izvođenje radova od strane kineske firme, sve ovo o čemu smo pričali, to je za Kinu bila i prilika da se predstavi nekim budućim partnerima i tržištima mnogo većim, na primjer na teritoriji Evropske unije, kao sada sila u ovoj oblasti proizvodnje koja je sposobna da finansira, realizuje, u roku uradi jedan modern most. I oni, njihovi recimo mediji su govorili o tome da je to prvi most koji je Kina izgradila u Evropi. Da li su zajmovi povoljni? U okviru ove platforme saradnje 16+1, kineski premijer je još 2012. kao jednu od 12 mera najavio izdvojenih 10 milijardi dolara, od koje bi tri bile preferencijalnih zajmova koje je Kina davala i daje zemljama trećeg sveta. U tom momentu to je bilo povoljno, zato što je to još uvijek bila oskudica kredita na teritoriji Evrope i globalno, ali i vrlo brzo i naročito sa prestankom jednog strogog politikom stroge štednje u okviru Evropske unije, oslobodili su se razni fondovi u okviru unije, ali generalno su kamatne stope izuzetno mnogo pale, tako da to više nije povoljan zajam. Ima i povoljnijih i to mnogo, pogotovo nije povoljan ako mi nismo spremni, pa smo, ja koliko znam, platili oko milion dolara kaznenih penala za most jer nismo na vreme povukli ova sredstva. Dakle, to su kineski zajmovi za poslove koje dominantno izvode kineske firme. Naši zvaničnici kažu da je dobro što naše firme mogu i kao podizvođači da budu angažovane. To je sigurno dobro, ali sa druge strane nije ispravno govoriti o ovome kao o kineskim investicijama, jer su to zapravo namenski dati zajmovi koji važe ukoliko vi uposlite tu od kineske države određenu kinesku firmu da izvodi posao pod tim i tim uslovima koje kineska strana nameće. Kina je to radila u zemljama, mnogim afričkim zemljama, u nekim latinoameričkim zemljama, imala je i loše iskustva i loše odgovore javnosti, a to ne može da radi na teritoriji Evropske unije zato što Kina za ove zajmove zahteva suverene garancije vlada na država kojima se odobravaju. To propisi Evropske unije ne dozvoljavaju, znači što 2011. godine doneta je pravna mera koja to isključuje, jer Evropska komisija smatra da na ovaj način dogovoreni i realizovani poslovi remete slobodno tržište. I zbog toga Mađarska ima problem sa pripremama i sa uopšte dobijanjem zelenog svetla da za modernizaciju svog dela pruge, dakle od naše granice sa Mađarskom do Budimpešte.
Gospodine Popoviću, Koliko je prejak zaključak koji možemo pročitati ovih dana u novinama da je Srbija zapravo kičma kineskog puta, puta svila?
Malo je to prejaka reč. Znate, mi jesmo geografski, što je rekla profesorica Mitrović, mi jesmo geografski na dnevnom položaju što se tiče kineskih interesa i to naravno treba da iskoristimo. Ali znate, kad je u pitanju investicija, ali to hoću da kažem, investicija strana sama po sebi nije ni dobra ni loša. Morate da sve sagledate, pa kad sve sagledate, onda možete da zaključite da li je dobro ili nije. Zato ja bih bio malo suzdržaniji kad se govori o kreditiranju. Jer vratite se na onu elementarnu istinu. Vi te kredite morate da vratite. A onda se postavlja pitanje, imamo li mi tu moć za vraćanje? Evo sad mogu odmah da kažem, ne, mi baš i nemamo. Prema tome malo opreznije oko toga. Ali, opet se vraća na politički faktor. Dobro je da imate više izvora kreditiranja nego manje. Samim tim vi postižete bolje uslove. Ne možda kako bih rekao odmah, ali u tokom pregovaranja vi to nekako izvučete. Zato ja smatram da u cjelini kinesko investiranje čisto sa stanovišta ekonomije je dobro. Šta ćemo mi sve uraditi, to zavisi od nas u velikoj meri.
Koliko moramo u tom smislu da vodimo računa da smo i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, jer pojedini projekti se Briselu ne dopadaju ili imaju zanet.
Samo da vam kažem, samo da razvrstamo te dve stvari. Dakle, zajmovi namenski za izgradnju infrastrukture ili revitalizaciju Kostolca i tako dalje su namenski dati zajmovi za obavljanje poslova od strane određenih kineskih kompanija. A investicije imamo, možemo govoriti o preuzimanju Železare i kineski statistički biro navodi otvaranje trgovinskog kineskog centra Belmax kao investiciju. Dakle, mi mimo te dve ne znamo, poredići se za ostale ja ne znam. Poredići se sa drugim zemljama centralne i istočne Evrope iz ovog formata 16+1, to je zaista izuzetno skromno, i poredići se sa potrebama i mogućnostima naše ekonomije i sa listom svih onih naših firmi koje potražuju stranog partnera, koje vape za dokapitalizacijom, to je zaista preskromno. I u tom smislu nam se čini da bi angažman Kine investiranje u realnu ekonomiju Srbije, u greenfield investicije, u preuzimanje i dokapitalizaciju mnogih naših firmi trebalo da bude mnogo, mnogo snažnije.
Ali to još uvek ne vidimo govorimo
o... Ne, to ne vidimo. Evo recimo u Belmax centru će uskoro biti organizovan sajam firmi iz Zhejiang provincije i to je zapravo promocija kineske i mnogi od ovih susreta za koje smo čuli da se sada dešavaju u Pekingu. Oni su dolazili su u Beograd, nude da prodaju električne autobuse, sve to dobro, ali oni kao, kažem, trgovinska supersila rade ono što je u njihovom najboljem interesu, dolaze i nude svoju robu da prodaju na tržištu Srbije, što je legitimno, ali bi trebalo da naše postavljanje bude smislenije, da mi imamo okvir te saradnje, da znamo šta očekujemo, šta tražimo i da na kraju možemo da svedemo bilan šta smo dobili u toj saradnji. A kada govorimo o finansiranju ovih projekata, nama treba infrastruktura, nama treba, mi nemamo domaću akumulaciju i moramo da je pozajmimo, ali da bismo dobili najbolju cenu, onda treba, dakle, angažovati još neke institucije ili treće države, kao što smo dobili od Rusije zajam $800 miliona i na kraju Rusija revitalizovala ta firma trećinu ove pruge Beograd do mađarske granice od Beograda. Treba, dakle, da dobijemo konkurentsku ponudu, pa onda vam mogu odgovoriti na pitanje jesu li ti zajmovi povoljni. Ovako, svaki taj projekat infrastrukturni je jedinstven u geografskom smislu. nema 10 pruga Beograd-Budimpešta, nego je samo jedna na svetu. Dakle, da biste vi dobili pravu cenu, vi morate imati ponudu sa nekoliko strana, pa onda odabrati najjeftiniju.
Koliko realno izgleda ova priča koju smo pratili proteklih nedelja uoči ovog samita, a to je poljoprivreda u tom spoljnotrgovinskom smislu, da se smanji taj suficit? Koliko smo mi sposobni za veliko kinesko tržište? Šta možemo mi njima u toj količini da izvezemo?
Mi znamo kapacitete našeg tržišta i znamo ograničenosti i znamo zapuštenost sektora poljoprivrede od strane čitavog niza vlada. Tek sada imamo neke razvojne ideje, finansiranje čitavog proizvodnog ciklusa. Tu smo mi mogli, ali mnogo ranije, mada ni sada nije kasno, da od kineskih partnera tražimo investiranje, ujačanje, proširivanje proizvodnje, preradu i onda stvaranje kapaciteta za dugoročni izvoz na kinesko tržište.
S tim što ovde moramo opet da se vratimo na ono što Evropska unija propisuje, da često tu ima problema i neslaganja u dokumentaciji i zakonima Kine, a i Srbija koja mora da prati kao zemlja kandidat sve te uzuse.
Da, ja to moram to reći, da će to biti problem i za budućnost, jer članice Evropske unije branit će svoje pozicije i naročito su osjetljive kad je u pitanju poljoprivreda. Oni daju velike subvencije za svoju poljoprivredu, to čuvaju, ja mu kažem sa razlogom, ali sada ne razvijamo tu priču.
Ja bih samo htjela da kažem da zanimljivo, ako gledamo poziciju Evropske unije, mi dakle nismo članica, mi imamo prava da koristimo prazan prostor sve do tog koraka, da. Ali sa druge strane to treba raditi na korist države Srbije, ne na korist, sada ne ulazimo u detalje, ali takođe treba da primetimo jedan model ponašanja. Recimo, Nemačka je jako osetljiva na svakog partnera koji nudi velike projekte u ovom delu sveta, zato što nas smatra, kao i sve ove države u okruženju, velike poput Poljske ili male poput Češke, Slovačke, pa i nas.
Ali baš sada u Nemačkoj velika afera oko hrane koja potiče iz Kine.
Dobro, to je sada potpuno drugo pitanje. Htjela sam da kažem da Nemačka, kada sama sklapa individualne poslove sa Kinom ili sa Rusijom, kao što je Severni tok, nema problem da izneveri standarde Evropske unije. A kada želi da zaustavi takve projekte u ovim manjim zemljama kao što je Srbija, onda nastupa iz Brisla, koristeći blok Unije i zaustavljujući takve projekte i pozivajući se na propise Evropske unije.
Gospodine Popoliću, samo za kraj nešto ste htjeli da dodate, završavamo emisiju.
Da, znate, mi opet moramo da se ponašamo kako se ponaša u ovom svetu kakav jeste. To je vrlo važno. Mi ne možemo da očekujemo da će nas Kina spasti svih naših nevolja, daleko od toga. Ne smemo da radimo, nego moramo to da svedemo na neku realnu meru.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja, poštovani slušalci, profesorka Dragana Mitrović i ambasador u penziji Simeon Popolić. Bili gosti talasanja. Talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas. Prijatno.